From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 170th...
Prvnite 100 osmin sedne setup spolne dansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih isposlenih ni, ki poteka u konferenčnom središću na Tempelskom trgu u Salt Lake Cityu. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel mormonski tabernakolski zbor. Člani in uradniki cerkve so prišli iz vseh področjih sveta, da bi prijeli na svet in navodila svojih cerkvenih voditeljev. Ta brezplačni prenos je omogočila družba Bonneville Communications, predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Thomas S. Monson, president of the
Church. Ta del konference bo vodil predsednik cerkve, Thomas S. Monson.
We welcome you.
Pozdravljamo vas na prvem delu 178. spolnodanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih izposlenih ni. Zahvaljujemo se za prisotnost generalnih osebnosti, ki sedijo na podiju konferenčnega središča v tabernaklju in v malem tabernaklju. Prav tako se za prisotnost na konferenciji zahvaljujemo generalnim predsedstvom Društva za pomoč, mladeničev, mladenk, nedeljske šole in osnovne. Posebno dobrodošlico izrekamo vladnim, izobraževalnim in državnim predstavnikom, ki so danes z nami. Lastnikom in upravljalcem mnogih televizijskih in radijskih postaj ter kabelskih sistemov se zahvaljujemo, da so nam omogočili brezplačno uporabo svoje opreme. Se lahko tako konferenco predstavimo širšemu svetovnemu občinstvu. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel tabernakolski zbor pod taktirko Maka Wilberga na orglah, pa jih bo spremljal Clay Christensen. Zbor je u uvodu tega dela zapel hvalnico How Wondrous and Great in nas bo sedaj razveselil s hvalnico Lead Kindly Light. Staršina Lynn A. Mickelson od 70-ih bo na to izrekao uvodno molitav.
Our beloved Heavenly Father.
Naš dragi nebeški Oče. As we assemble before thee. Ko smo se zbrali pred tabo po svetu na začetku te konference tvoje cerkve. Izražamo tebi svojo ljubezen in hvaležnost, da imamo privilegij, da lahko uživamo navodila prerokov, vidcev pod nadzorstvom tvoje svete roke. Hvaležni smo, da smo zbrani skupaj v tem zboru, da lahko podpremo in izrazimo svojo ljubezen tebi in naši zavezi, da bomo sledili na svetu Jozefa in naših voditeljev. Hvaležni smo ti za obnovljen evangelij, za blagoslov, ki ga daje družinam na svetu. Molimo za družine in posebej za matere, da bodo pod tvojim vodstvom lahko povzdignile in okrepile in spodbujale tvoje otroke. Hvaležni smo za tvojega duha, ki je bil nad vsemi, ki so pripravljali govore za to konferenco. Molimo, da bomo lahko razumeli lekcije, ki so jih pripravili za nas. Hvaležni smo za predsednika Monsona in njegove svetovalce in dvanajstere. Molimo za tiste, ki bodo na novo sprejeti v zborih, da bodo čutili našo ljubezen in spodbudo. Prosimo te za blagoslov nad to konferenco in na tem, kar prihaja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Predsednik Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva, bo sedaj predstavil generalne osebnosti, področne člane 70-erih in generalno predsedstvo pomožnih organizacij cerkve, da jim bomo izkazali podporo. Po izkazani podpori nas bo nagovoril staršina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalnico Praise to the Man.
Bratje in sestre, predsednik Monson me je prosil, naj sedaj vodim posle velikega zbarovanja, zaradi katerega smo se zbrali. Ta dogodek je za člane cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni, po vsem svetu zelo pomemben. Z dnem 10. oktobra 1800, ko je bil John Taylor potrjen na naslednika Brigham Younga kot prerok videc, in predsednik cerkve, je bilo vsako od teh priložnosti namenjeno svečovanju, radnemu zborovanju telesa cerkve, da se izreče glase cerkve. Glasovali bomo po zborih in skupina. Ne glede na to, kje ste, vas vljudno prosimo, da ostanete, ko se vas zaprosi in dvignite roko, če želite popreti tiste, katerih imene bomo prebrali. Glasujete samo takrat, ko ste zaprošeni, da ostanete. Generalni osebnosti poslani v tabernakl in mali tabernakl na Tempelskom trgu bodo glasovanje spremljali na v okoliških središčih po glasovanju spremljal član predsedstva okoliša. Če bi prišlo pri glasovanju do odgovoru, prosimo, da se nas o tem odvesti. Sedaj bomo nadaljevali s posli tega velika zborovanja. Prosim, da prvo predsedstvo ostane. Predlagamo je, da prvo predsedstvo popre Thomasa Spencer Monsona kot preroka, vica in razvivalca ter kot predsednika cerkve Jezusa Krista sveti iz poslednjih dni. Kdor soglaša, naj dvigne roke. Predlagamo je, da prvo predsedstvo popre Henryja Benjena Irina kot prvega svetovalca in Dieterja Friedricha Uchtdorfera kot drugega svetovalca prvega predsedstva cerkve. Kdo je soglašen, naj dvigne roko. Predlagamo je, da prvo predsedstvo podpre Boyda Kenneth Packerja kot predsednika zbora 12 apostolov. Kdo je soglašen, naj dvigne roko. Predlagano je, da prvo predsedstvo izkaže podporo naslednjim članom zbora 12 apostolov Boydu K. Parkerju, L. Tamperju, Russell M. Nelsonu, Dallin H. Oaksu, M. Russell Ballardu, Joseph B. Worthlandu, Richard G. Scottu, Robert A. Halesu, Jeffrey R. Harlandu, David A. Benderniu, Quentin L. Cuckoo, D. Todd Christopher Sena. Kdo je soglašen, naj dvigne roko. Predlagano je, da prvo predsedstvo izkaže podporo svetovalcima prvega predsedstva, 12 apostolom kot prerokom Bicam in razdevalcem. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Prosim, da se prvo predsedstvo usede. Sedaj bi radi povabili starešino Kristofersinija, da se pridruži zboru 12.
The members of the Quorum of the 12 Apostles,
prosim, naj ustanijo člani zbora 12 apostolov. Predlagano je, da člani zbora 12 apostolov izkažejo podporo tam Spenceru Monsonu kot prerokovicu in razdevalcu ter predsedniku cerkve Jezusa Krista svetih izposlednjih ter njegovim svetovalcima in članom zbora 12, ko jih predstavilo in izglasovalo prvo predsedstvo. Vsi, ki soglašate, dvignete roko. Lahko sedite. Ustanijo naj člani prvega in druga zbora, 70, ter predsedujoče skoštvo. Predlagano je, da člani zbora 70 in predsedujočega skoštva izkažejo podporo Thomas Spencer Monsignor kot prerokovicu in razdevalcu ter predsedniku Cerkve Jezusa Krista svetih izposlednjih dni ter njegove svetovalcima in članom zbora 12 apostolov, kot ji predstavilo in izglasovalo prvo predsedstvo vsi, ki soglašate, dvignete roko. Lahko sedite. Prosim, naj ostanejo naslednji bratje. Kjerkoli se že nahajate, vsi področni 70 posvečni, Peter Ahi in vsi člani visokega školstva in starešine zborov. Predlagano je, da izkažemo podporo Thomasa Spencer Monsignor kot prerokovicu in razdevalcu ter predsedniku cerkve Jezusa Krista svetih izposlednjih dni, ter njegovim svetovalcima in članom zbora 12 apostolov, kot si bili prej predsedovani in izglasovani. Vsi, ki soglašate, dvignete roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Lahko sedete. Prosim, naj ostanejo vsi nosici Aronovega duhovništva, torej vsi posvečeni duhovniki, učitelji in diakoni. Predlagano je, da se izkaže podpora Thomasa Spencerju Monsignorju kot prerokovicu in razdevalcu ter predsedniku cerkve Jezusa Krista svetih izposlednjih dni, ter njegovim svetovalcima in članom zbora 12 apostolov, kot so bili prej predstavljeni in izglasovani. Vsi, ki soglašate, prosimo, da dvignete roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko. Lahko sedete. Prosimo, naj ostanejo vse članice društva za pomoč, torej vse ženske od 18. leta starosti dalje. Predlagano je, da izkažemo podporo Thomasa Spencer Monsignorju kot prerokovicu in razdevalcu ter predsedniku cerkve Jezusa Krista svetih izposlednjih dni, ter njegovim svetovalcima in članom zbora 12 apostolov, kot so bili prej predstavljeni in izglasovani. Vsi, ki soglašate, dvignete roko. Če je proti, naj dvigne roko. Lahko sedete. Prosimo, naj ostanejo vse mladenke, torej vsa dekleta od 12. od do 18. leta. Predlagano je da iskažemo podporu Thomasu Spenceru, monsignoru preroku, vicu in razodevalcu ter predsedniku Cerkve Isusa Krista svetih iz poslednjih dni ter njegovog svetovalcima in članom zbora 12. apostolov, kot so bili prej predstavljeni izglasovani. Vsi, ki so glašite, dignite roko. Če katera proti, naj dvigne roko. Lahko sedete. Sedaj prosimo, da ostanejo vsi člani, kjerkoli ste se brali, ključno s tistimi, ki so stali prej. Predlagano je, da izkažemo podporo Thomasu Spenceru, monsignoru kot preroku, vicu in razdelovalcu ter predsedniku Cerkve Jezusa Krista za svetih iz poslednjih dni, ter njegovim svetovalcem in članom zbora 12 apostolov, kot so bili prej predstavljeni in izglasovani. Vsi, ki soglašate, dvignete roko. Če je kdo proti, naj dvigne roko.
We shall now remain seated as we release.
Predlagamo, da v sedanji sezemni popremo druge generalne osebnosti področne 70. grama predsedstva pomožni organizaciji. Predlagamo je, da razrešimo starešino D. Christofferson kot člana predsedstva zbora 70. Kdor soglaše, da dvigne roke. Vsi, ki se nam pri tem lahko pridružite z glasom, svako prosim to pokažite, da razrešimo naslednji člani kot proroče 70. Nacio Cereri, Marco A. Cardenas, Jose A. Castro, Gerald Casse, Luis G. Chaveri, Jimmy Ferreira, Timothy Dyches, Jose Garcia, Francisco Jimenez, Carlos Godi, James J. Humula, Frederick C. Hisne, Glenn O. Jensen, Robert Cook, Kuhn Ling, Richard D. May, Ross H. McKieran, Yasa Yunamara, Timothy Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Piloni, Rafael E. Panino, Gelson Pizzeriani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sepulveda, Su King Tan, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Sung Ting Jared Young, Willie F. Susunaga. Tisti, ki se nam želite pridružiti svojih hvaležnosti za njihovo odlično služenje, to prisum pokažete. Predlagano je, da razrešimo sestro Susan M. Tanner, Elena S. Dalton in Marianne Cook kot generalno predsedstvo mladih dam. Prav tako razrešimo vse člani generalno zbor mladih dam. Vsi, ki se nam želite pridružiti pri izkazovanju hvaležnosti za njihovo odlično služenje in predanost, to prosim pokažete. Predlaganje je, da popremo starešino L. Whitney Clayton kot člana predsedstva zbora 70. Če je kdo proti, naj dvigne roko.
William R. Walker.
Predlagano je, da popiramo William R. Walker, Craig C. Christensen, Marco Edwakis, Gerald Hosse, Lawrence Corbridge, Eduardo Gavare, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, Jose A. Teixeira, F. Michael Watson, and George F. Ceballos. In vse to kot drugi zbora, tudi Todd R. Callister in Ken D. Watson. Kdor soglaša, naj dvigne roko. Če je kdor proti, naj dvigne roko.
Petro E. Abularak, Koichi Aoyagi, Juan C. Barros.
Predlagam je, da popiramo Use to. Pedro id obalarak kuchi ayogi wan si beros colon eight bricknil. Vignil kan gen chen ko ging chung. Robert C. Gay. Ye Devin Kurish win Ardunsa Matthew J. Irene. Gulumero Garcia Robert C. Gay. Alfredo Ye Gasati James B. Gibson. Julio C. Gonzalez. Paulo H. Itnose. Douglas W. Jessup, Faustino Lopez, Declan Omadu, Pergi Mom, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergey N. Mikulin, Abelardo Morales, W. T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Alu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darosha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Robin D. Torres, J. Romeo, Villarreal, Luis Weidman, Chi Hong Sam Wong.
All in favor, please signify.
Gidor Soglasha Naidivigni Roko.
Any opposed?
Chegidor Proti.
It is proposed that we sustain Elaine S. Dalton as the new general
Predlagano je, da podpremo Elaine S. Dalton kot novo generalno predsednico mladim dam skupaj z manj Mary N. Cook kot prvo svetovalko in Anne N. Deeb kot drugo svetovalko. Kdor soglaša naj dvigne roko, če kdo proti. Predlagano je, da vse generalne osebnosti podpiramo zdaj. Če kdo proti. Predsednik Monson, vse to je bilo popolno. Hvala za vse vero. Sedaj prosimo novo poklicnega člana zbora 12. apostlov, naj pristopi in se usede na svoj sedež na podiju.
Gratefully.
Vlečno pozdravljamo starašino Tachi Christopherson v zboru 12 apostolov z vsem srcem podpiramo to čudovito prvo predsedstvo. In vse. Brati in sestre, ko smo prejeli novico, da je predsednik Gorby Hinckley umoril, je vsak od nas nemudoma začutil, da smo izgubili velikega človeka, vendar ker smo se zavedali, da je bila njegova usoda v gospodovi roka, smo začuli, da se je naše zalovanje spremenilo v hvaležnost. Zelo hvaležni smo za to, kar smo se naučili od tega velikega Božjega proroka. Danes na tem velikem sporovanju sprememo voljo gospoda, ki je rekel, da nikomor ne bo dano, da bi šel oznanjati evangelij ali graditi njegovo crkev, če ne ga bo posvetil nekdo s polnomočjem je crkvi znano, da ima polnomočje in da so ga crkveni voditelj pravilno posvetili. Uporabilo se je, da zakon splošne odobritve in crkva bo naprej delovala po predpisanem načinu. Člani po vsem svetu podpirajo predsednika Thomasa S. Monsona in njegova sposobna svetovalca. Potem Tomkin nismo več tuci in prisetni, temveč so državni, sveti in domačni pri Bogu. Se zadani smo na temelju apostolov prorokov, vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus. Господ є разодел, закай со некотері послі другі пророки. Та се святі успособіо за дело служення за ігравня Христосовага телеса, доклер усі не прийдемо до єдності вери і до спознання Божого Сина. Тако є делування апостолів Первого Председства і 12-річ, да усваріо то єдност вери і розглашіо наше спознання о ученику. Наше делування є благословим зжуління усі, які се хоче учити і слідити ще одлічені Господові поті. І людям найбі помогли, да се приправив за одрешітав і поздігнення. Третій член вери розглаша, да се лако реші вес словешкі ро преко Крисусове от купне дерітве са поковарам і веганскам заком і уредбам. Біти одрешені, озирмо прияти одрешітав, помені біти одрешен телесне і духовні смерті. Заради устаєння Єсуса Христуса, бодо усі люди устали і бодо одрешені телесне смерті. Люди со лако одрешені туди осемні духовні смерті заради откупне даритве Єсуса Христуса і сіцер зверуван, чи бодо живели послушні законом і уредбам Неговага Євангелія і му служили. Біти поздігнен, прияти поздігнення, се на наше, на найвіше стання срече і слави в селестанням королівству. Те благослови лако премимо потем, ко запустимо те керек і мінливі обстої. Час, да се приправимо на своє моробітно одрешнє і поздігнє, є седай. Дел приправи є, да шловек напре сліші, in razumeve Evangelii. Zradi tega razloga se Evangelii Jesu Krista prinaša usakam narodu, rodu, jeziku in ludzvu. Pred nekaj leti sem se sestal se z nefikim afriškim plemenskim poglavrim, ko je spoznal, da či Gospod apostol je bil globoko ganjem. Дая є, да се бодо крстіо труме неговага людства, че їм бо то рекіо сторіті. Заквалим сем, се му за приязност і пояснил, да Господ не діла тако. Развіяння вери в Господа є осемна задева. Туди касання є осемна задева. Лекот поза мезники се лако крстимо і приймемо Святого Духа. Усако нас се родил кот поза мезник, подобно се туди усак од нас подобно роди кот поза мезник. Одрешітав є осемна за деведа. Осемни напредик се попеши в дружині, ки осредоточна за на стварников на черт за вечну усоду негово отрок. Дом найбі Бож лабораторій, любезні і служення. В нєм найбі мож любил свою жену, жена найбі любила свого мужа, старші отроці найбі любила друг друга. По усім світу є дружина усе мощне напарна. Чи бодо дружини оповедали, бодо пратко оповедали щавильні політичні, економічні, соціальні системи. І чи бодо дружини оповедали, се не можете уресничнити ніхові величан вечний потенціал. Небесні очі хоче, да ста мож і жена звеста друг другому і своє отроке сеніте, тер з ними равнята кот Господово дедищино. В ташній дружині причуємо святі списи і скупи молимо. Соточимо се на темпл. Там приймемо навіше благослови, які їх іма Бог приправен за свої звесті отроки. За твою моч, Божому великому на черту срече, со лако дружини скупа за вечно, ко перевеличена біття. Nebeský Oče jej izval, da je njegovo djelo i njegova slava to, da človek premi nesmrtno i večno življenje. Oba njegova silja je omogućila okupno daritel njegovega ljubavnega sina, Jezusa Kristusa. Zaradi njegove okupno daritve je ustanje postala dejanost in večno življenje možno za vse, ki so kdaj živeli. Ustanje oziroma nesmrtnost je dano vsakemu moškemu in ženski kot brezpogojni dar. Večno življenje oziroma celestialna salva oziroma povzdignjenje je pogojni dar. Pogoje za ta dar je postavil Gospod, ki je rekel, da bomo imeli večno življenje, ki je največji od vseh Božjih darov, če bomo spolnjevali njegovo zapoved in ustrajali do konca. Med te nizkogibne pogoje sodi vere v Gospoda, kasanje krst, premi Svetega Duha in to, da zvesto spolnjujemo tempelske urebe in zaveze. Noben moški v tej crkvi ne more doseči na višje stopnje socialne slava brez vredne ženske, ki je pečatana k njemu. Ta tempelska ureba na zanje omogoči postignjenje obema. Crkveni poklicijo nas lako razrešijo, toda stare švede ne moramo biti razrešeni. Gospod od prvega ne človeka zgodovine staršem spoduje, naj svoj otroki učijo evangelij. Mozes je zapisal, ponival jih svojim sinov in govori o njih, ko bivaš v svojih hiši in ko hodiš po poti, ko legaš in ko ustajaš. V današnji dne je Gospod dal, naj otroki vzgajamo v luči in resnici. Cerkev lahko pomaga, ne mora pa nadomesti odgovornosti staršev, da svoje otroke učijo. V današnji dne obnjenosti, nemoralnosti in za venosti za pornografijo imajo starši sveto odgovornost, da svoje otroki učijo o pomembnosti Boga in njihovem življenju, tem oblikom zla, ki tako močno uničenjo božanski potencijal, bi se morali Božji otroci strogo izogibati. Svoje otroki bi morali učiti tudi, naj spoštujo starši. Peta zapoved se glasi, spoštujo očete in mater, da se podlašijo tvojo dnevi na zemlji, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. Kako lahko svoje otroke najbolj učimo? Gospod nam je dal konkretnega navodila, v katerem nam je rekel, da nobene moči ali vpliva ne moramo oziroma ne smemo vlivati drugače kakor za pripravečnem, za potrpežljivost, nežnost in kratkostjo ter nehnihnilo ljubeznijo, za prijaznostjo in samo seznanjem, ki bo močno obokatalo dušo brez hinavšine, brez zvačnosti, da včasih gramo brez ostrenje, ko nam tako reči svetigju in zatem izkažemo veliko meru ljubezni tistemu, katerega smo grajali, da nas ne oseni za sovražnike. Ko je treba otroka ostati, se ne mara uprašite, kaj lahko sam rečem ali naredim, kar ga bo prepričalo, da se bo odločil za boljšo pot. Ko moramo oštevati, to naredimo tiho, na samen, ljubeče in ne pred drugimi. Če je potrebna graja, ne mudamo pokažiti veliko ljubezni, zato da semena nevolje ne bodo ostale. Če hočete biti prepričljivi, mora biti vaša ljubezni iskreni in vaški nauki osnovani na božanskem nauku te pravni načelih. Svoj otrok ne poskušate oblovati, raje jim prisluhnite. Jim pomagate pri učenju evangelija, jih dívajte i nich vodíte proti večnému žulieniu. Koskrbite za troke, ký vám ich zaúpal, ste Boží za zosobníky. Ko boste učili im pričali, naj v vašem srdcu ostane njegovom božanský vplyv. Usarškin pogovor o ogovornosti in družini da se pripravi na postignenje bi bil pomenjanki, če bi vključival le mamo, očete in otroke. Kaj pa starši in drugi predniki? Gospod je razodel brez njih, ne moramo postati popolni. Popolni pa ne morajo niti oni postati brez nas. Za postignje so uredbe pečatenja pisvenje. Žene se mora pečatiti k možu, otroci se morate pečati k staršemu in vsi moramo biti pozemni s predniki. Kaj pa tisti, ki se v življenju ne more poročiti ali ki se ne morajo pečati k staršim za časa tega življenja? Vemo, da bo Gospod vsakemu od nas odel tako po žele našega srca, kakor po naših delih, in da bodo blagoslovi pozdignjenja dani vsem, ki so vredni. Kot otroci zaveze imamo veliko prednost, v srcu nosimo obljube, ki so bile dane očetu Abrahamu, Izaku in Jakobu. Gospod je rekel, da smo zakoni deteti glede na meso in da nas je Kristus skril pred svetom v Bogu. Zatorej bomo blagosloveni, če bomo še naprej dobri luč nejudom in po tem duhovništvu odrešniki njegovemu izraelskemu ljudstvu. Namen tega življenja je, da se pripravimo za odrešitev in postignjenje. Po večnem Božjem načrtu je odrešitev osebna zadeva, postignjenje pa je družinska zadeva. Kot otroci zaveze smo se zbrali na tem svenčanjem, dopoldanskem zazenju. Bili smo pozorni na svete nazive prorok in apostolov. To dokončna odgovornost se pripravimo za odrešitev in večno postignjenje ostaje na vsakem posebej, ki se je posomen udejanjati svobodno voljo, ki deluje v lastni družini in nosi še en sveti nazir metir očeta, hčer, sina, babica ali dedka. Molim, da bi odgovorni vloga nadaljevali v veri, da bi nas vodil Jezus Kristus, katerega crkav je to v njegov prerok, po katerem govori v meni Jezus Kristus. Amen.
Jesus. Our hearts have been touched by that beautiful rendition. Praise to the man.
Наше серце собле дотакнене.
We shall now be pleased to hear from Elder Ronald A. Rasband.
Седай бомо имели приложено слушати старшину Роналда А. Расбанда од 70-тих. Следила му бо сестра Шерл С. Ленд, генерална председница основне. На то бо се зборено обчество запела хвалницу, хвалежни смо Бог за пророка. На то нас бо наговорил старшина Кеннет Джонсон од 70-тих. За ним бо спреговорил старшина Джозеф Б. Уортлен из збора 12 апостолов.
I would like to add my testimony and witness on
this. Dodal svoje pričevanje na ta lep dan, da je predsednik Thomas S. Monson, predsednik te cerkve. Hvaležen sem, da lahko govorim na tej generalni konferenci. Tako kot vi, sem hvaležen, da sem se lahko udeležil te zgodovinske konference, ko v skladu z redom in utečenim načinom izkazujemo podporo našemu novemu preroku, prvemu predsedstvu in ostalim voditeljem cerkve. Te vrste doživetja nam krepijo pričevanje in poglabljajo vero v spoznanje, da je to resnično Gospodova prava in živa cerkev. Naše potovanje skozi življenje nam omogoča številna posebna doživetja, s katerimi razvijamo svoje opeke, vere in pričevanja. Ta doživetja se nam zgodijo na raznovrstne načine in ob nepredvidljivem času. Lahko gre za močne, duhovne dogodke ali kratke, prosvetljene trenutke. Nekatere izkušnje nas bodo doletele kot resni izzivi in hude preizkušnje, ki preizkušajo našo sposobnost, da jih premagamo. Vsaka izkušnja, naj bo kakršnakoli že, nam daje priložnost za osebno rast, večjo modrost in v številnih primerih bolj sočutno in ljubeče služenje drugim. Kot je Gospod to lažeče izjavil preroku Josephu Smithu med enim od njegovih najodmevnejših sojen v Ječi Liberty, da mu bodo vse omenjene stvari dale izkušnje in bodo za njegovo dobro. Ko se nam v življenju vrstijo izkušnje, druga drugo potrjujejo in podpirajo. Prav kakor opeke naše hiše podpirajo ostalo zgradbo, tako tudi naše osebne izkušnje postajajo opeke našega pričevanja in nadgrajujejo našo vero v Gospoda Jezusa Kristusa. Prav ta konferenca ponazarja vrednost življenja, polnega doživetij. Ko sledimo modrim nasvetom naših voditeljev in smo osupli nad njihovimi nauki ter duhom, ali se je mar čuditi, da Gospod po letih priprav izbere svojega najstarejšega apostola, da postane njegov izvoljeni prerok? Moj patriarhalni blagoslov nakazuje, da bom imel posebna doživetja, ki mi bodo okrepila pričevanje. Bratje in sestre, pomislite na posebna doživetja, s katerimi ste bili blagoslovljeni v življenju, ki so vas v srcu navdala s prepričanjem in radostjo. Se spomnite, ko ste ugotovili, da je bil Joseph Smith Božji prerok obnove? Se spomnite, ko ste prejeli Moronijev izziv in ste vedeli, da je Mormonova knjiga resnično še ena zaveza Jezusa Kristusa? Se spomnite, kdaj ste sprejeli odgovor na gorečo molitev in ste spoznali, da vas ne Nebeški Oče osebno pozna in vas ima rad? Ko premišljujete o takšnih posebnih doživetjih, mar vam ne zbujajo občutka hvaležnosti in da se odločite, da boste nadaljevali s prenovljeno vero ter odločnostjo? Nedolgo tega sva imela sestro Rasband neko doživetje, ki ga ne bova nikoli pozabila. Pooblastili so me za predsedovanje na dveh konferencah okoliša v Peruju. Ko sva bila tam, sva šla v mesto Puno, visoko v gorovju Andov, na jezeru Titikaka. Na nadmorski višini sva osupnila nad preprostim in lepim mestom, ki je visoko na jezeru Andih. Sestala sva se s predsedniki okoliša v področju in smo imeli imeli čudovito ognjišče za mlade z na stotine mladimi iz področja Puno. Neko jutro so naju povabili, naj obiščeva majhno skupino krajevnih članov, ki so živeli na plavajočih otokih iz Trsja na jezeru Titikaka. Ljudje, ki tam živijo, so znani kot indijanci Uros iz Bolivije in Peruja. Rečeno nama je bilo, da se je nekaj družin svetih iz poslednjih dni združilo in skupaj napravilo svoj majhen nov plavajoči otok. Navdušena sva se s čovnom odpravila na jezero in ti čudoviti člani so naju toplo sprejeli. Pestovala sva njihovo dojenčke, povito na vse lepe, barvite odejce. Jedla sva ribe, ki so jih ujeli tisti dan v jezeru in so bile tako pozorno pripravljene in radodarno ponujene. Videla sva njihovo keramiko in ročno obrt, ter si z njimi izmenjala darila. Ko sva bila tam, sva izvedela, da njihovi otroci skanujem vsak dan 45 minut veslajo Puno ter nazaj na seminar in v šolo. Prav tako sva bila zadovoljna, ker so ti člani dobro poznali svete spise, jih razumeli in jih imeli radi. Navdušeni so nama pokazali svoje veljavne temeljske dovolilnice in v bolivijskem templju Kokokamba prejeli lastne obdaritve. Preden sva odšla, naju je ena od mater prosila, če bi z njimi pokleknila in se pridružila družinski molitvi. Dobro se spomnim, kako sva s tistimi zvestimi svetimi pokleknila na mehko trsje. Ko smo klečali, je prosila, če bi lahko molili in z Melkizedekovim duhovništvom posvetil njihov novi otok in dom. Postal sem globoko ponižen, ker so me na tistih plavajočih otokih jezera Titikaka te zveste družine svetih iz poslednjih dni prosile, naj molim za otoček Apuinti in prosim gospoda, naj blagoslovi dom in družino Lujanovih in Jalahuinovih. Ko premišljujem o tem posebnem doživetju, s katerim naj jo je gospod blagoslovil, vem, da je bila v moji hiši vere dodana nova opeka. Na tisto doživetje v Punu pogosto pomislim kot na dodaten opomin o izpolnitvi mojega patriarhalnega blagoslova. V uvodu nauke in zaveze, zapisan leta 1831, v katerem je napoved razsežnosti gospodovega dela v naših dneh, je gospod razodel. To je zato, da bo vsak lahko govoril v gospodovem imenu, tudi v imenu odrešenika sveta, da se bo vera lahko povečala na zemlji, da se bo moja večna zaveza lahko izvršila, da bo polnost mojega evangelija lahko oznanjena vsem po šibkih in preprostih na vse konce sveta. Bratje in sestre, šibki in preprosti člani cerkve, kot ste vi in jaz, nosimo evangelij na konce zemlje, v Puno, Peru in v ostale oddaljene kraje. Vera se med Božjim ljudstvom zaveze povečuje in verjamem, da prav zaradi osebnega zaklada takšnih dragocenih doživeti vsak od nas lahko dobi večjo vero. Predsednik Monson je dejal, Gospod zapove in tistim, ki so mu poslušni, naj so modri ali preprosti, se bo on razodel v njihovih naporih, sporih, trpljenju, da bodo šli skoznje skupaj z njim in v svojih lastnih izkušnjah bodo spoznali, kdo on je. V teh dneh posvetnega vdora v naše življenje, ko se nemara zdi, da nas bodo preizkušnje in težave pogoltnile, se spomnimo svojih posebnih duhovnih doživetij. Te opeke vere in pričevanja nam bodo dale prepričanje in zagotovilo o skrbnem ljubečem očetu v nebesih, o našem odrešeniku, gospodu Jezusu Kristusu, ter o njuni obnovljeni pravi in živi cerkvi. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Kolikor daleč mi seže spomin, je moj oče na levici nosil lep prstan z večjim rubinom. Nasledal ga je moj edini brat. Mislim, da bo to postalo naše družinsko izročilo za puščina, ki se bo predajal iz roda v rod. To bo dobro izročilo, ki ga spremljajo prijetni spomini. Vsak od nas ima v družini izročilo. Nekatere so materialne, nekatere imajo globok pomen. Najpomembnejše izročile so povezane s tem, kako živimo svoje življenje in nas bodo preživele, ko bodo vplivale in oblikovale življenje našim otrokom. U Mormonovi knigi beremo o lomancih, na ktere so močno uplivala izročila njihovih očetov. Král Benjamin je dejal, da so byli to ľudie, ki niso ni česar vedeli o evangelijských nečelich, ale celo neveriamejo, ko ich o tempo čujejo za voľo izročila njihovih očetov, ki ni pravilno. Kakšne vrste izročil imamo? Nekatere so nám nemára zapustili naše očetie in sedaj ich prenášamo na svoje otroke. Ale so to, kar hočemo, da so? Ale so zasnovane na dejaniach pravičnosti in vere? Ale so po naravi v glavnom materiálne, ale pa so večne? Ale zavesno ustvarjajo pravične izročile, ale pa se nám žilienie preprosto zgodí? Ale naše izročile nastajajo kot odgovor na kričeče glasove sveta, ale pa na nje upliva miren glasek ducha. Ale bodo s pomočou izročil, ki ich ustvarimo v družini, naši otroci lažje sledili živim prorokom, ale pa jim bodo to otežile. Kako naj določimo, kakšne naj bodo naše izročile? Sveti spisi nám dajejo čudovit vzorec. V Mojzijevi knjigi, 5. poglavje, 15. verš, je navedeno. Zatore bi želel, da bi bili stanovitni neomajni in vsele delali obilo dobrih del. To mi je všeč, ker vemo, da se izročile oblikujejo s časoma, ko iste dejanja vedno znova ponavljamo. Ko smo pripravljeni in ne odstopamo od tega, da delamo, kar je dobro, se naše izročile globoko ukoreninijo v pravičnosti. Torej imamo vprašanje, kako določimo, kaj je dobro, oziroma pomembneje, kaj je dovolj dobro? Naslednji odlomek iz svetih spisov, ki nam o tem pove nekoliko več, lahko najdemo v 3. Nefijo, 6. poglavje, 14. verš. Govori o ljudeh, ki so se spreobrnili k pravi veri in niso se ji odrekli, kaj ti bili so trdni in stanovitni in neomajni, volni da s vso marljivostjo splnjujejo Gospodove zapovedi. Izvemo, da moramo biti za to, da se spreobrnemo k pravi veri, sposobni, da odločno, stanovitno, neomajno splnjujemo zapovedi. Ta spreobrnitev je trdno prepričanje, da je Jezus Kristus naš odkupitel. Pričo tega lahko najdemo v Mormonovi knjigi, ki je še ena zaveza Jezusa Kristusa. Pri razglašanju božanskosti in poslanstva Jezusa Kristusa, kakor tudi dejanskosti živega očeta, v nebesih dopolnjuje svetopismo. Vsak prorok, o katerem poroča ta sveta knjiga, podaje osebno pričevanje o teh stvarih, kakor tudi nauke, kako bomo morali živeti, če bomo hoteli biti deležni odkupne daritve ter najti osebni mir in srečo? Je samo en način osebne spreobrnitve. Pride po pričevanju duha, ko preučujemo te svete spise, ki pričujejo o Bogu. Pride, ko molimo in ko se postimo. Pride le, če si močno želimo spoznati resnico. Spodbujati nas mora to, da odkrito iščemo resnico, namesto da opravičujemo svoje dejanje, tako da v svetih spisih, v naukih prorokov ali v sami cerkvi iščemo napake. Prizadevati si moramo, da bomo poslušali razlago duha namesto razumevanja sveta. Biti moramo pripravljeni odpreti srce in sprejeti Gospodovo pot in, če je potrebno, spremeniti svoje življenje. Osebno spreobrnitev doživamo, ko začnemo živeti tako, kakor Gospod želi, da bi živeli stanovitno in neomajno splnjujoč vse zapovedi, ne samo tisti, ki so prikladni. To na to postane postopek prečišćovanja, ko si prizadevamo, da bi bili vsak dan nekoliko boljši. Tako naše izročile postanejo izročile pravičnosti. Už si prosím, da se daj za trenutek pomyslimo o izročilých v našem žulieniu, kako nemare uplývajú na naše družine. Naše izročile spoštovanie sobotnega dne, družinské molitve, družinského prečovania svetých spisov, služenie in dejanosti v cerkvi, takoko uzorec spoštovanie in udanosti doma, budú možno uplývali na naše otroke na njihovo prihodnost. Če je naše uzgoje osnovane na naukih i svetih spisov in prorokov svetih iz posletnih dni, ne moramo zaiti. Če se v srcu vsakokrat, ko se pojavi uzil, najprej in vedno obrnemo po vodstvu k očeti v nebesih, bomo varni. Če nasi otroci poznajo naše stališče in smo vedno na gospodovi strani, vemo, da smo tam, kjer moramo biti. Torej, pomembno je, da te stvari delamo neprestano. Pri tem ne bomo popolni in družina se ne bo vedno odzivala pozitivno. Torej, polagali bomo močen temel pravičnih izročil, na katerega se naši otroci lahko zanesejo. Tega temelja se lahko oprimejo, ko življenje postane težko, in k temu temelju se lahko vrnejo, če bodo za čas zatavili. Oče je na konci svojega življenja nam, svojim otrokom, zapustil veliko več kot prstan s rdečim rubinom. Njegovo telo se je izdrošilo. Torej v resnici je bil kot steber moči, vzor pravičnosti in v resnici. Prav njegovo življenje je usobovalo izročile, ki nam danes dajo moč, čeprav ga ni več z nami. Bil je stanoviten in neomajen in Jezusom marljivostjo hotel splnjevati gospodove zapovedi. Ali lahko mi to naredimo za naše otroke? Kakšno zapuščino jim dajemo danes? Kakšno bo ta jutri? Lahko se začne z nami. Ali bo v njihovem srcu in življenju vse polno izročil, ki jim bodo olajšale to, da bodo sprejeli in sledili gospodu ter prorokom svetih iz poslednjih dni? Ali bomo kot družine lahko zahtevali obljubljene blagoslove, da vas Bog, Kristus, gospod Bog vsemogočni, lahko pečatal za svoje, da boste pripeljani v nebese, da boste imeli neskončno odrešitev in večno življenje? Bratje in sestre, vem, da lahko. Vem, da nas ima Bog rad in čaka, da bi nam pomagal priti k njemu. Vsak od nas lahko ve, da je to res. Jaz vem, da je. Vem, da Bog živi. Jezus Kristus je njegov sin in naš odkupitel. Evangelij Jezusa Kristusa izpričuje resnico. Sveti spisi jo usobujejo in o njej pričujejo. In danes imamo pravega ter živega proroka predsednika Thomasa S. Monsona. Bil je pripravljen in poklican v današnjih dneh, da vodi gospodovo cerkev. Ko stanovitno in neomajno spolnjujemo gospodove zapovedi, bomo nebeške blagoslove zagotovili sebi in svoji družini. Molim, da bomo to občutili globoko v srcu in v življenju, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
With knowledge of the great plan of happiness, we have the opportunity.
Poznavanjem velikega načrta sreče imamo priložnost in tudi odgovornost, da pomagamo obnoviti vero v družini. Naša odgovornost je v marsičem primerljiva z odgovornostjo tistih, ki delajo na področju zdravstva in zdravstvenih raziskav. Z uporabo uveljavljenih zakonov ugotavljajo, kako lahko ublažimo trpljenje in izboljšamo kakovost življenja. Na področju verskega prepričanja lahko verni moške in ženske z uporabljanjem dokazanih načel pomagajo zdraviti otožno srce in nemirni duši vlivajo upanje in zaupanje. Znanstvenikov uspeh je dosežen s tem, kar pogosto imenujemo naravni zakoni. Veliki znanstveniki nekoč in danes niso ustvarjali zakonov povezanih s temi naravnimi procesi, temveč so jih odkrivali. Apostol Pavel je v pismu Korinčanov izzval z vprašanjem glede vira človekove intelektualne zmožnosti. Kdo izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov duh, ki je v njem? Z logičnim razmišljanjem in učenjem je znanje povečano in razumevanje poglobljeno. Z upoštevanjem tega postopka so teorije in zakonitosti spoznane ter sprejete kot verodostojne. Razsvetljenemu razumu postane jasno eno, in sicer, da obstajajo zakonitosti, ki življenje in živa bitja ohranjajo v ravnovesju. Odkrivanje zakonitosti fizike in ravnanje po njihovih prinaša napredek, človeku pa omogoča, da se dvigne na višje ravni spoznanja, kar drugače ne bi bilo mogoče. Verjamem, da to načelo velja tudi za etična merila in moralne vrednote. Naša odgovornost je torej, da dom kot središče učenja, kjer so te vrednote lahko privzgojene v ljubečem vzdušju in z močjo zgleda. Predsednik Thomas S. Monson je učil, mladi potrebujejo manj kritikov in več vzornikov. Ko premišljujem o svojem življenju, spoznavam, kako sem začel ceniti osnovne vrednote, ki so potrebne za razvoj dobrega značaja. Kje sem se naučil danosti, integritete in zanesljivosti? Te lastnosti sem se naučil doma, z gledom staršev. Kako sem začel ceniti vrednoto nesebičnega služenja? Tako, da sem opazoval in bil deležen materine predanosti družini. Kje sem se naučil naklonjenosti in spoštovanja do Božjih hčera? Naučil sem se ga zaradi očetovega zgleda. Doma sem se naučil načel preudarnega življenja in dostojanstvega dela. Še vedno vidim pred očmi mamo, ki je doma prebedela številne noči in poganja pedalo šivalnega stroja, ko je za krajevno čevljarsko tovarno šivala čevlje. Tega ni delala, da bi si kaj kupila zase, ampak da je pomagala priskrbeti finančna sredstva, da sva lahko z bratom šla na univerzo. Kasneje je povedala, da je to dejanje služenja dajalo zadovoljstvo. Oče je bil moder, delaven človek. Naučil me je, kako z ročno žago žagati drva, kako naj zamenjam ali pritrdim tikač na električni kabel in številne ostale praktične spretnosti. Vse te lekcije so imele skupno temo. Nikoli ne bodi zadovoljen z manj, kot so tvoje najboljša prizadevanja. Razvil sem sposobnost, da sem s pogovorom starši in z učenjem iz njunih nasvetov sprejemal pomembne odločitve. Poleg omenjenih so še odgovornost, skrb za druge, spodbuda za izkoriščanje izobraževalnih priložnosti in seznam bi bil še vedno nepopoln. Obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa mi je v najstniških letih predstavila Pamela, ki je kasneje postala moja žena. Zaradi nje je moje življenje iz preproste melodije postalo vzvišena simfonija. V zakonski zvezi in družinskem življenju sem srečen že 67 let. 21 let kot sin doma pri starših in 46 kot mož. Največjo radost pa doživljam kot oče in dedek. Kaj več bi si lahko še želel? Preprosto povedano samo to, da bi vsi imeli te iste priložnosti. Če se vrnem k Pavlovim naukom, zapisanim v pismu Korinčanom, najdemo naslednje besede. Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji duh. Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja od Boga. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Znanstveniki znanje pridobijo pretežno z raziskovanjem, izvajanjem poskusov in zanašanjem na razum. Kristusovi učenci pričevanje pridobijo s preučevanjem njegovih besed, izvrševanjem njegovih del, udejanjanjem načel in z duhom navdiha. To, da v človeku je duh, dih mogočnega jih dela razumne. Čeprav se duhovne resnice morda zdijo manj stvarne, pa je za ponižnega njihov vpliv nesporen. Pomembno je razumeti, da naravne zakonitosti niso bile določene na osnovi priljubljenosti, bile so osnovane in temeljijo na dejanskosti. Obstajajo tudi moralne resnice, ki jih ni določil človek. So osrednje v božanskem načrtu, ki nam prinašajo veliko sreče in upanja na zemeljskem potovanju, če jih odkrijemo in udejanjamo. Naprimer, verjamem, kot je navedeno v razglasu družina, razglas svetu in določeno v božanskem razodetju, da je zakonsko zvezo in družino posvetil Bog. Sveti spisi razglašajo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. Modri možje so priskrbeli za dediščino učenja iz preteklosti. Prihodnjim rodovom moramo predati temelj vere v družino, kot jo je pojasnil Bog. Nikoli ne bi smeli pozabiti, da svobodo in srečo v vseh življenjskih vidikih dosežemo z razumevanjem in življenjem v ubranosti, z večnimi načeli, ki nudijo zanesljiv temelj, na katerem gradimo polno, plodno in srečno. Srečno življenje. Upoštevanje vzorca, predpisanega v očetovem načrtu, mi je omogočilo, da sem doživel, kaj pomeni živeti srečno in z radostjo vleči vodo iz vodnjakov odrešitve. Odrešenik je učil, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Naš pogled oziroma odnos nam lahko včasih omeji sposobnost, da bi sprejeli največje življenjske priložnosti. Vprašamo se lahko, kaj pa tisti, ki niso živeli v pozitivnem družinskem vzdušju? Trdne družine omogočajo strukturo, ki družbo drži skupaj korist vsega človeštva, celo tistih, ki morda čutijo, da živijo v manj ugodnih razmerah. Tistim, ki živijo zvesto in potrpežljivo molijo za takšno družbeno stanje, izrekam preproste, blagodejne besede Helen Steiner Rice. Ko Bog nekaj obljubi, zatem vedno trdno stoji, kajti vse, kar obljubi, zagotovo stori. Ko razočarani in brez upanja živite, se spomnite Božjih obljub in znova v sebi žarek vere prižgite. Molim, da bomo lahko pogumno in prepričljivo stopili skupaj kot skrbniki družine, daru, ki nam ga je dal Bog. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Hvaležen sem za priložnost, da sem danes z vami v tem čudovitem konferenčnem središču. Na tem velikem zborovanju, kot je tukajšnje, je odraz ponižnosti zavedati se, da je zbran zgolj majhen del milijonov, ki bodo še videli, slišali in brali besede, izrečene na te imenitni konferenci. Seveda bomo pogrešali dobljenega predsednika Gordona B. Hinckleya, vendar smo zaradi njegovega vpliva vsi boljši ljudje. Cerkev je močnejša zaradi njegovega vodstva. Svet je resnično lepši, ker smo imeli takega voditelja, kot je Gordon B. Hinckley. Rád by zrekol nejaké besedu našem novom prvom predsedstvu. Predsednika Monsena poznám, že dlho. Je mogočný izraelský mož, ký je byl napred uločen, da predseduje tej cerkvi. Znanie po svojich zanimivých skorbách in prilikách. Toda my, ký ga najbolje poznamo, razumemo, da je njegovo življenje stvaren in vzoren zgled njegovega udejanja. Čeprav je zan priznanje, da ga poznajo in cenijo številni veliki in vplivni tega sveta, pa je morda celo večji čas, da ga številni ponižni imenujejo prijatelj. Predsednik Monson je posebljena prijaznost in sočutje. Njegove besede in dejanja ponazarjajo njegovo skrb za posameznika. Predsednik Ayring je moder, učen in duhoven človek. Poleg ljudi od crkvi ga spoštujejo in poznajo tudi tisti, ki niso naše vere. Je takšen vrste človek, ki mu vsi prisluhnijo, ko spregovori. Zaradi njega ljudje ime Ayring bolj spoštujejo. Predsednika Uchtdorfa sem spoznal, ko sem služil kot podrečni predsednik v Evropi. Od trenutka, ko sem ga srečal, sem v njem prepoznal človeka ogromne duhovne globine in neizmerne zmožnosti. Vedel sem, da Gospod misli na. Pred 23 leti sem imel čast, da sem mu dodelil Gospoda poklic, da je v Frankfurtu v Nemčiji služil kot predsednik okoliša. Ko sem ga v teh letih opazoval, sem opazil, da je vse, kar je bilo pod njegovim vodstvom uspelo. Gospod je z njim. Ko pomislim na predsednika Uchtdorfa, se spomnim besed Alles wohl. V nemščini to pomeni vse je prav. Jezus Kristus je naš največji vzor. Obdajale so ga množice, govoril je na tisoče ljudem, pa vendar ga je vedno skrbelo za posameznika. Rekel je, sin človeku je namreč prišel rešiti, kar je izgubljeno. In kdo izmed vas, ki ima 100 ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. To navodilo velja za vse, ki sledijo Gospodu. Zapovedano nam je, naj poiščemo tiste, ki so se izgubili. Biti moramo varuhi svojih bratov. Ne smemo zanemariti te odgovornosti, ki nam jo je dal odrešenik. Skrbeti nas mora za vsakega posameznika. Danes bi rad govoril o tistih, ki so se izgubili. Nekateri, ker so drugačni, nekateri, ker so utrujeni, nekateri, ker so zašli. Počutijo se, kot da ne sodijo zraven. Morda se zato, ker so drugačni, izmuznijo iz črede. Morda gledajo, delujejo, razmišljajo in govorijo drugače kot ljudje okrog njih, in to jih včasih pripravi do tega, da domnevajo, da ne spadajo zraven. Zaključijo, da jih nihče ne potrebuje. V povezavi s tem zmotnim razumevanjem je napačno mišljenje, naj bodo vsi člani cerkvi vedeti enako. Naj govorijo enako, ter naj si bodo podobni. Gospod ni objudil zemlje z odmevajočim orkestrom močnih osebnosti zgolj zato, da bi cenil samo malo piščali sveta. Vsako glas bilo je dragoceno in lepoti simfonije dodaja razvejanost. Vsi otroci nebeškega očeta se do neke mere razlikujemo, vendar ima vsak svoj čudoviti zlog, ki celoti daje globino in bogatstvo. To raznolikost stvarstva samega je zveza tega, kako Gospod ceni vse svoje otroke. Enega ne ceni bolj kot drugega, ampak vse povabi, naj pridijo k njemu in so deležni njegove dobrote in nikomor ne odreče, ki pride k njemu, črncu in belcu, zaslužnjemu in svobodnemu, moškomu in ženski, Bogu so vsi enaki. Spominjam se, da sem v mladosti poznal nekega starejšega dečka, ki je bil telesno in umsko prizadet. Imel je govorno napako in je tudi težko hodil. Fantje so se iz njega norčevali, držili so ga in ga zbadali, dokler ni včasih zajokal. Še vedno slišim njegov glas, niste prijazni z mano, je rekel. Oni pa so ga še naprej zasmehovali, suvali in se šalili na njegov račun. Nekega dne tega nisem mogel več prenašati, čeprav sem bil star komaj 7 let, me je Gospod opogumnil, da sem stopil pred prijatelje. Ne dotikajte se ga, sem jim rekel, nehajte ga držiti, bodite prijazni, on je Božji otrok. preto jej so stopliny zajince obrnili proč. Takrát som sa sprašoval, či som svojou drznosťou ogrozil svoj odnos s ním. Toda zgodil sa rovno nasprotio. Bratia a sestre, či Biblii sú čudnejší do tistých, ký sú drugačný kot my, by to v dnešnom svetu ublažilo številné težave in žalosti. Zagotovo by naše družiny in cerko postali bol svet in nebeský kraj. Nekateri sú sa izgubili, ker sú utrujení. Zľaka sa čutimo preobramenené. Z osemi pritískými zahtevami našega časa i napetostmi, s katerimi sa soočimo vsak dan, sa ni niti najmanj čuditi, da sa utrudimo. Številni sú malodušni, ker nisú razvili svojich zmožností. Drugi sa preprosto čutio preslabotne, da bi sa udelovali in ko se tako sreda počasi pomika naprej, skoraj neopazno nekateri zaostanajo. Vsak tu se že kdaj počuti utrujenega in šibkega. Zdi se, da se sedaj to občutim bolj, kot takrat, ko se bil mlajši. Joseph Smith, Brigham Young in celo Jezus Kristus so vedeli, kaj pomeni biti utrujen. Ne želim podcenjevati bremena, ki ga člani cerkve nosijo na plečih, niti omaloževati čustvenih in duhovnih preizkušenj, s katerimi se soočajo. Te so lahko težke in jih je pogosto težko prenašati. Vendar imam pričevanje o obnaljajoči moči Evangelija Jezusa Kristusa. Prorok Izaija je razglasil, da Gospod omagujočemu daje moč, onemoglemu pravečuje vzdržljivost. Ko čutim utrujeno, se spomnim besed proroka Josepha Smitha, ko je brate vprašal, ali ne bodo ustrali v tako veliki stvari in jih spodbujo, naj gredo naprej, ne nazaj. Rekl jim je, naj bodo pogumni in gredo naprej do zmage. Naj se v srcu radostijo in silno veselijo, naj zemlja izbruhne v petje, naj gozdovi in vsa drvesa na polju hvalijo Gospod, Gospode, naj vsi Božji sinovi radosno sklikajo. Vaš člane cerkve, ki ste zaradi občutku nezadostnosti zadržni rotim, da pristopite, poprimite za delo in delate. Cerkva vas potrebuje, čutiti mislite, da svojo močo lahko le malo prespevete. Gospod vas potrebuje, pomnite, da Gospod pogosto izbere šibke sveta, da izvrši svoje namene. Naj vas vse, ki ste utrujeni, potolažijo, tolažilne od rešnikove besede. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni, obteženi. In jaz vam bom dal počitek. Zanesimo se na to obljubo. Božja moč nam lahko dušo in telo navda z energijo in močjo. Pozivam vas, da si pri Gospodu prizadevate za blagoslove. Približajte se mu in približal se vam bo, kaj ti je obljubil tisti, pa ki zupajo v Gospoda, obnajajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor orli, tekajo pa ne opešajo, hodijo pa ne omagajo. Ko izkazujemo skrb tistim, ki so otrujni, podpiramo slabotne, zravnamo onemogle roke in klecava kolena. Skrbni cerkveni voditelji so pozorni na omejitve posameznikov, a hkrati želni, da člane korisno uporabijo glede na njihove moči in sposobnosti. Voditelji očijo in podpirajo, vendar ne pritiskajo na nje. Naj tečejo hitreje oziroma delajo več, kot njim moči dopuščajo. Nekateri so se izgubili, ker so zašli. Razen Gospoda vsi delamo napake. Vprašanje ni, ali se bomo spotaknili in padli, ampak prej, kako se bomo odzvali. Nekateri se potem, ko naredil napako, odalijo od črede. To je žalostno, ali veste, da je cerkev kraj, kjer se zastajajo nepopolni ljudje in sicer z vsemi človeškimi šibkostmi in postajajo boljši. Vsako nedeljo lahko po kapelah po svetu najdemo človeške, nepopolne ljudi, moške in ženske ter otroke, ki se srečujejo kot bratje in sestre v dobrotljivosti, da bi postali boljši ljudje, da bi se učili od duha in spodbujali ter podpirali druge. Ne vem na zobeno našo cerkveno zgradbo, ki bi na vratih imeli napis, ki pravi vstop samo za popolne. Zaradi svoje nepopolnosti potrebujemo Gospodovo cerkev. Tu se učimo o njegovih odrešilnih naukih in izvajamo njegove odrešilne uredbe. Cerkev nas podbuje in motivira, da bi bili boljši in srečnejši. Je tudi kraj, kjer lahko pozabimo nase, ko služimo drugim. Gospod ve, da bomo delali napake, zato je trpel za naše grehe. Želi, da bi se spet postavili na noge in poskušali biti boljši. Božji angeli se radostijo nad vsakim grešnikom, ki se pokasa. Ali vi, ki ste zašli, ker ste bili užaljeni, ne morete pozabiti svoje bolečine in jeze, ali ne morete srca navdati z ljubeznijo, tukaj je prostor za vas. Pridite, pridružite se čredi, uporabite svoje sposobnosti, talente in spretnosti. Zaradi tega boste boljši in svojim izgledom boste blagoslovili druge. Tistim, ki ste zašli zaradi doktrinarnih vprašanj, se za resnico ne moramo opravičiti. Ne moramo zanikati nauka, ki nam ga je dal sam Gospod. Pri tem načelu ne moramo sklepati kompromisov. Razumem, da ljudje včasih z naukom ne soglašajo. Gredo celo tako daleč, da ga imajo za norost. Toda, ponavljam besede apostola Pavla, ki je rekel, da se ljudem včasih duhovne stvari zdijo norost. Toda Božja norost je modrejša od ljudi. V resnici se duhovne stvari razodevajo po duhu. Duševni človek ne sprejme tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Prešujemo, da evangelij Jezusa Kristusa danes na zemlji. O očetovem nauku je učil, če hoče kdo resničovati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. Vem, da vsakogar od vas skrbi za vaše ljubljene. Spodbujajte jih, služite jim in jih podpirajte. Imejte jih radi, bodite prijazni z njimi. V nekaterih primerih se bodo vrnili, v drugih se ne bodo. Toda bodemo vselej vredni imena, ki smo ga prevzeli, in sicer Jezusa Kristusa. Vsem, ki ste nastanili to čudovito zemljo, pozdigujem glas in svečano pričujem, da Bog živi in da Jezus je Kristus, naš odrešenik in kralj. Svojo resnico in svoje evangelijo obnovil po proroku Jošu Smithu. Govori svojim prorokom in apostolom. Pričujem, da je predsednik Thomas S. Monson, gospodom Mazilijani in da danes vodi njegovo cerkav. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Rad slišim od svojih bratov. Moja priložnost je bila, da sem nadzoroval predsednika Wordena za neki let. Mnogokrat me je poklical pozno in rekel je, da to je najboljši čas, ko me lahko dobi. 8 je bil v Frankfurtu. Hvaležni smo za vse govornike, ki so govorili danes in tabernakolskemu zboru. Tabernakolski zbor bo zdaj pel za nas. Predsednik Henry Byring bo zadnji govornik za nas. Pohvalnici bo nas zaključni govornik. Pohvalnici bo zaključno molitev izrekel starešina Ulysses Soares od 70-ih. S konferenco bomo nadaljevali od 2 popodne.
as we sustain
quod per permo Thomas Spencer Thomas S. Monsena, quod peroga vitsa raso de valsa, in predsenica cerque Jesus Christ, in ditod Christophersena, quod apostola, in slanas bora dovana esteri. Virimo, in ciutimo, do cas, dae cerque Jesus Christ svetis posledigni, do cores nicna, quod Živeča. Bog je govoril tistem, preko katerih je obnova cerke ove poslednjih dni. O njih je rekel, da so imeli moč, da so položili temelje te cerke, da so jo priverili iz mraka in iz teme. Edino pravo in živo cerko na obličju vse zemlje, s katero je zelo zarvojen, govoreč o cerkvi kot o celetu in ne kot posamezniki. Kaj da Gospod na greh ne more gledati z najmanjšo mero dopustnosti, vendar pravi, da bo temu, ki se bo pokosal in spolnjeval Gospodove zapovedi odpuščeno. Temu se ne bo pokosal, bo oduzete celo tista luč, ki jo je prejel, kaj ti njegov duh se ne bo vedno trudil s človekom. To je prava cerkev. Edina prava cerkev, ker ima duhovniške ključe. Gospod je samo tej cerkvi dal moč pečatenja na zemlji in v nebesih, kot je to storil v času apostola Petra. Ti ključi so bili podeljeni Josephu Smithu, ki je bil na to povlaščen, da jih je podelil članom zbora 12 apostolov. Ko je bil prerok Joseph Smith umorjen, so nasprotniki cerkvi sklepali, da bo cerkev popravila. Mislili so, da je človeška stvaritev in da se bo končala z njegovo smrtjo. Toda njihovo upanje se je razblinilo. Cerkev je bila prava in imela je moč, da živi dalje celo po smrti voditeljev, ki so bili izbrani, da jo v določenem času vodijo. Danes smo videli voditelj, da je to prava in živa cerkev. Toda Gospod, če ljudje udejanjajo vero v to, da so leti na zemlji in da so bili po Božji volji predani njegovim izbranim služabnikom. Božji ljudje niso bili vedno vredni čudoviti izkušen, o katerih smo danes govorili. Poslali so po Kristusovom nebohu upravili ključe, ki jim je zapustil to, da zaradi neposlušnosti in ker so člani izgubili vero, ni bilo nikogar, ki bo po smrti poslov ključe nasledil. To žalostno poglavje imenujejo odpad. Če bi člani cerkve v tisti čas imeli priložnost in voljo, da bi udejanjili vero, kot ste jo vi danes, Gospod duhovniški ključom ne bi vzel zemlje. Zato je današnji dan zgodovinsko bistvo in večnega pomena za svetovanje zgodovino in za otroki nebeškega očeta. Sedaj moramo ostati vredni vere, ki je potrebno, da lahko izpolnimo svojo obljubo in popremo tiste, ki so bili poklicani. Gospod je bil zelo zadovoljen s cerkvijo na začetku obnove in je tudi danes. Toda člani je tako v preteklosti kot danes opozarjal, da na greh ne more gledati z najmanjšo mero dopustnosti. Da bomo lahko poprli tiste, ki so bili danes poklicani, moramo premisliti o svojem življenju. Se po potrebi pokasati, obljubiti, da bomo spolnjevali Gospodove zapovedi in slediti njegovim služabnikom. Gospod nas stvari, da se bo Sveti Duh umaknil, če tega ne bomo delali, da bomo izgubili luč, ki smo jo prejeli. In ne bomo mogli držati obljube, ki smo jo dali danes, da bomo poprli Gospodove služabniki njegove prave cerkve. Vsak od nas se mora samo oceniti. Prvič, oceniti moramo globino hvaležnosti za članstvo v pravi cerkvi Jezusa Kristusa. Drugič, po Svetem Duhu moramo izvedeti, kako bi lahko bolje izpolnjevali zapovedi. Preroka Нам не повели тега да брава жива церква не поновно взета за земни, тим веч да се бо цело избошала. Наше жилиене се бо спремнило на боје, че бо ми уденили веро в касание. Се ведно спомняли одрешника, се бо потрудили спомнивати негови заповеди. Свети списи облублял да бо Господом поновном приходу Негова церква нам духовно приправена. Заради тега би морали бити тако одлочни, код оптимистични, бо се моремо потрудити, се моремо и успело нам бо. Данас би се било мудро одлочити да бомо с веро и с молитвами подпорили все, ки нам в кралјество служил. Osebno se je zavedam moči veri, s kateri člani cerkve popiraju poklicani. V zadnji nekaj tedni sem močno čute volitve in vero ljudi, ki jih ne poznam in ki me poznajo le kot nekoga, ki jo po duhovniški ključi poklican služiti. Predsednik Thomas S. Monson bo blagosloven zaradi vaše krepilne vere, zaradi vaše vere in molitev, bo tudi Njegova družina prejela oblicelo blagoslovo. Vse, ki ste jih danes poporili, bo zaradi njihove in vaše vere poporil tudi Bog. Vsak član bo imel priložnosti, da bo ikazal poporo služnjom, ki mu bo dano v Božjem imenu. Ta cerkev je močna silna, ki blagoslavlja člane in vse ljudi na zemlji. Naprimer, cerkev upravlja omembe vredno dobrodelno delo po vsem svetu. Vse to je mogoče, ker člani in prijatelji cerke verjamemo, da Bog živi in da bo Gospod želi poskrbeti za vse ljudi v stiski, ki jim lahko pomaga po svoji sveti učenih. Prav tako je preko cerkev njenih uredbe z blagoslovom pečatenja omogočeno posjeti v sveti duš. To je prava in živa cerkev, ki seže celo do tistih, ki niso več živi. Ko imate vero, da boste našli imena svojih prednikov, ko greste v Gospodovo hišo in jim omogočite namestnike uredbe, podpirajte veliko delo, katerega men je omogočiti odrešni vsem otrokom nebeškega očeta, ki predijo na ta svet. Rad bi spregovoril nekaj razlogih, zaradi kateri sem hvaležen za pravo in živo cerkev. Na to bom predlagal nekaj načinov, kako se lahko cerkev pripravi na odrešnikov prihod. In nazadnje bom pričval, ko sem poznal in taj to pravo in živo cerkev. Najbolj sem hvaležen za izkušnjo očiščejoče moči, ko je mogoče preko reb, ki jih izvrši duhovniško polnomoče s krstom, ki so ga izvedeli bratje s polnomočjo, sem začutil opuščanje in očiščanje. V prsi sem čutil toplino, ki je mogoče le zaradi besed, ki jih je izgovoril Božji služabniki. Hvaležen sem tudi zaradi blagoslov moje družine. Moč pečatenja in poznavanje le te je tisto, kar spremni in preoblikuje družinske življenje. Tukaj je naše pričakovanje glede radosti družinske življenje v prihodnem svetu. Misel in upanje na večne zveze mi bogate skozi preizkušnje, ločitve in osamljenosti, ki sta del življenja na zemlji. Obljuba zvesti v cerkvi Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni je, da se v večnosti lahko združimo in razširimo družino. So zagotovil zavedno in bo spremnil vse naše odnose in družine. Naprimer, sem življenjskem obdobju, v katerem zaradi veliki razdel ne moram dobro spoznati svojo vnukov, kmalo ne bom mogel svojim pravnukom. So ljudje, ki nikoli niso imeli priložnosti za poroko in za rešvo, ki enako kakor je krepinjo, da bi bili nekako bliže družini. V tem življenju nam največjo radosti daje družina, kot bo tudi v prihodnem svetu. Neizmerno hvaležen sem zagotovil, da bomo, če bomo zvesti iste razmerje, ki jih imamo v tem življenju, imeli v prihodnem svetu večni slavi. Vidim, To kaže o prerokovanju in spolnjevanju cerkve. Naprimer, ko potujem in spoznajem člane cerkve v njihovem življenju, vidim stalno napredek. Člane je odkupna daritev preprostosti, verjem poslušnosti, spremenjenju oči. Pogosto sem prisoten na sestankih z očitno nižjimi ljudmi, ki mi je dovoljeno, da je učil leksijem, v kateri seznam isto moč, ko je bil dan možjem sinov Lehiju in nefiju. Spomnite se zapisan. Zgodilo se je, da sta nefi in Lehi pridigali lamancem s tako veliko močjo in polnomočjem, kaj ti danes da jim bila moč in polnomoče, da sta lahko govorilo in dano jim je bilo tudi, kaj naj govorite. Prepričan sem, da se bo večkrat ponovljena želje predsednika Gordon B. Hinckleya uresničila. Učil je, da lahko vse, ki prijedijo v cerkev, obdržimo kot dejanje člane, če bodo nahranjeni z dobro Božjo besedo. Spomnim se ga reči, da bodo zadnje besede bo končil njegovega služenja. Obdržimo, obdržimo, obdržimo. Njegove besede živijo naprej z vodstvom predsednika Monsona in v vse nas. Ko si skušamo pridobiti Lehiju in nefijovo moč, da hranimo z dobro besedo. Pripričan sem, da boste tako kot jaz še naprej osupli nad ponižjimi svetimi iz poslednjih dni. Se leta se spominjamo besed predsednika Davida McKaya. Vsak član misijo prepričan sem, da prihaja dan, ko bo zaradi veri članov vse več ljudi povabili naj prisluhnejo dobri Božji besedi in bodo na to prišli v pravo in živo cerkev. Prepričan sem, da bo prišel še od enega iz Božjega družine v cerkve iščejo načine, kako svoje otroke okrepiti in zvarovati pred zlom, ki jih obdaja. V kateri primeri se starši trudijo pripeljati nazaj družinske člane, ki so skrenili. Vedno bo sem pripričan, da bo Bog nagrado za njihov trud. Tisti, ki nikoli ne obupajo, bodo spoznali, da Bog nikoli ne obupa in da jim bo pomagal. Večji del te pomoči bo prišlo od tistih, ki so bili v cerkvi poklicani služiti. Duh pomoči se bo okrepil tako, da bo veliko takšni, kot je bil mladi škof Thomas Monson, ki je bil nadahnjen praktičnimi načini, kako povabiti in spodbuditi tisti, ki nekaj časa niso videli. Predsednik Monson se še danes spominja ljudi, ki jih je trudil rešiti, ko je bil njihov škof. Upam, da bi bili vsi prepričani, da nas bo Bog vodil, ko bomo nudili pomoč vsem tisti, za kateri bi radi, da jih pripravimo s sabo, ko se bomo vrnili domov k njemu. Vidim še eno izboljšanje, do katere bo prišlo v kraljestvo. To je želijo z možnost tudi ti pomoč. Med člani cerkvi sem opazil neverjeno povač. V smrtnica berem od držine, ki želijo, da se denari prispeva, ki dajo v stali obraževalni sklad ali v cerkvi dobrodelni sklad. Prorok Joseph Smith je ta čudovit razvoj videl. Dejal je, da bo človek, ko je resnico spreobrnil, bo želil obiti zemljo in spregoveti za otroke nebeške očeta. Večina članov cerkve tako že čuti. Neverjetno se mi zdi, da se je vzorec dajanja ljudem v stiski širi med. To je za me dokaz, da odkupna daritev se učinkovitije deluje med člani. Pričevanje o pravi in čivi cerkvi sem začel pridobivati v otroštju. Eden najzgodnejši spomnjenje konferenco, ki smo jo imeli v najetih od stelski dvorani. Govornik je bil moški, ki ga nisem poznal in čigar imena še danes ne poznam. Vedel sem samo, da je ga v našem malo okrožje misijonu poslal nekdo duhovništvo. Ne vem, kaj je govoril. Toda, preden sem bil star 8 let, sem prejel močno pričevanje celo preden sem bil krščen. Da poslušam Božjega služabnika v pravi cerkvi Jezusa Kristusa. Ni šlo za najeto sobo ali številnično občestvo, ker je bilo malo številno, tem več je šlo za trdno pričevanje, da sem blagoslovim, da sem bil lahko v tistem trenutku na sestanku v pravi cerkvi. Ko sem v najleti z družino preselil v organizaciji cerkvene okoliši, sem prvi začutil moč duhovniške zbore in lubečke škofa. To isto pričevanje sem prejel zgodaj v mojem življenju. Na dve nedelji, eno v Albuquerqueju v Meksiko in drugo v Bosni v Massachusettsu. Po obeh primerih sem bil prisoten dan, ko je bil iz okrožja v stanju okoliš. Bog poklical svoj služabnika in da bom blagoslovljen zaradi njunega služenja in popore, ki sem jim jo izkazal. Ta čudež sem neštetokrat čutil v cerkvi. V dnevi in meseci, ki so sledili, sem videl, da jima je izkazano poporala pomagala. Dostavila ta predsednika okoliša kot svojim poklicom. Čudež sem videl v služenju predsednika Mocna, ko je prejel klic, da predseduje kot prerok in predsednik cerkve in uporablja vse duhovniške ključe na zemlji. Videl sem, kako je prejel razodeče in navdih, kar mi potruje, da Bog te ključe postuje, gre za duhovniške ključe, ki so Bog gospodovih beseda, brez začetka oziroma konca. Svečno prečujem, da to je prava in živa cerkev Jezusa Kristusa. Nebeški Oče bo odgovoril na vaše goreče molitve, da boste to spoznali tudi sami. Ako prejemete pričevanje, da so bili poklicali, ki ste jih danes oporili od Boga, še več lahko veste, da se v te cerkvi izvajajo redbe, ki lahko očistijo dušo, se jih poveže na zemlji in v nebesi, kot se jih v času Petra, Jakoba in Janeza. Ti ključi in verbe so bili polnosti oblovljeni po preroku Josu Smithu. Jezus je Kristu, On živi. Pričujem, da je Thomas S. Monson njegov živič prerok. Cerk Jezusa Kristusa, sveti iz poslednjih dni, je prava in živi naprej. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeški oče, na koncu te čudovite konferenčnega dela izražamo svojo hvaležnost za priložnost, ki smo jo imeli, da smo lahko podprli našega predsednika Thomasa S. Monsona in njegove svetovalce in vse ostale vidce in razodevalce, ki nas vodijo in pomagajo, da nas, da gremo v pravo smer. Hvaležni smo za vse nove ljudi, ki so bili poklicani. Blagoslovi vse izmed nas, ko bomo zdaj odšli iz tega konferenčnega centra, da bomo lahko varni in da bomo lahko se pogovarjali o stvarih, ki smo si jih slišali. In da bomo lahko našli način, kako bomo rasli v svoji rasli, da bomo postali boljši starši, boljši člani cerkve, boljši sosedje, boljši prijatelji. Hvaležni smo, prosimo te za blagoslov nad našimi družinami, da bodo razumeli pomembnost tega evangelija. Za vse to izražamo in velike hvaležnosti v našem srcu molimo v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been the first session.
Spremljali ste prvi del 178. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih izposlenih. Govorili so o generalne osebnosti in generalni uradniki cerkve. Za glasbo je poskrbel mormonski tabernakolski zbor.